Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Ишемби 4 июлдагы таңкы уктуруубузду сунуш кылабыз. Алып баруучу мен Али Токтокунов. Коронавируска байланыштуу акыркы кырдаал, Бишкектеги ооруканалардагы абал тууралуу маалыматтар.
Жана рентген снимок жок, албай атат. Кээ бирөөлөр рентген снимок чыкчак түзөлүп калат табиятынчы. Инсан ичи кандай, соңшуагындай. Спецформаларды кийип алган, буттарына чоң-чоң желим өтүктөрдү кийип алган.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо күнү белгиленди. Пандемияга байланыштуу үгүт иштери өзгөчөлөнөрү айтылып жатат.
Партиялар менен шайлоочулардын ортосундагы байланыштын көпчүлүгү интернет жалпыга маалымдоо каражаттарынын жардам менен иштешет.
АКШда коронавирус күчөп, жаңы катталгандар улам көбөйүүдө. Европада басаңдап бири-бирине чек арасын ачып жатышат. Коронавирус тууралуу дүйнөдөгү акыркы кырдаал. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган өлкөдө социалдык тармактарды көзөмөлгө алуу керектигин айтууда. Ал небересине байланыштуу элдин пикирлерине чечалап жатабы? Ушул жана башка маалыматтар алдыдагы бир сааттын өзөгүн түзөт. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Элеонора Бейшенбек кызынан акыркы жаңылыктарды угалалы.
Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирустан каза болгон бейтаптардын саны боюнча эң чоң көрсөткүч катталды. Ага ылайык бир күндө 10 адам көз жумду. Саламаттык сактоо министринин өкүлү Айнура Акматова акыркы бир күндө оору дагы 506 адамдан аныкталганын билдирди.
Бишкек шаарында 230, Ош шаарында 36, Үчүй областында 151, Ысык Көл областында 25, Ош облусунда 14, Нарын облусунда 9, Жалабат облусунда 21, Баткен облусунда 19 жана Талас облусунда 1 учур катталды.
Ал арада президент Сооронбай Жээнбеков пандемия өлкөдөгү бир катар маселелердин бетин ачты деп билдирди. Ал 3 июлда медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата кайрылуу жасап, дарыгерлерге жардам убада кылды.
Пандемия саламаттык сактоо тармагындагы тереңдеп кеткен көйгөйлөрдү ачыктады. Алардын баарын жоюп, тармакты башкарууну жолго коебуз. Болбосо улут саламаттык чоң коркунучка туш болорун баары ушул күндөрү көрүп жатабыз.
Кыргыз бийлиги соңку күндөрү дарыгерлердин абалы, медицина тармагындагы жагдайга байланыштуу сындоомотко кабылды. Өлкөдө оору 6767 адамга жукту, 76 бейтап кайтыш болду. 2655 адам айыгып чыкты. Орусиянын президенти Владимир Путин жаңыртылган баш мыйзамды расмий жарыялоо тууралуу жарлыкка кол койду. Ага ылайык Конституция 4 июлдан тартып күчүнө кирет. Орусияда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча добуш берүү 25 июндан 1 июлга чейин өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы добуш бергендердин дээрлик 78% өзгөртүүлөрдү киргизүүнү колдогонун билдирди. Конституциядагы өзгөртүүлөрдүн эң негизгиси президент Владимир Путиндин кызматтык мөөнөттөрүн жокко чыгарган жана ага кийинки шайлоого катышууга жол ачкан жобо болуп саналат. Өлкөдөгү оппозиция лидерлери муну Путиндин бийликте көбүрөөк калуу айламалы катары сынга алып, жарандарды добуш берүүдөн баш тартууга чакырып келишкен. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоону 4 октябрда өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Шайлоону уюштуруп өткөрүүнү Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова эпидемиологиялык кырдаал эске алынып, тиешелүү чаралар көрүлөрүн билдирди.
Эң биринчи приоритет бул жарандардын ден соолугуна зыян келтирүүчү тобокелчиликтер эске алынып, ал бир этапта иш чаралардын комплекси ишке ашырылат. Санитардык эпидемиялык коопсуздук боюнча
Шайылдабекованын маалымдашынча партиялар талапкерлердин тизмеси баштаган документтерди 24 августка чейин тапшырышы керек. Шайлоого катыша турган партияларды каттоо 8 сентябрда аяктайт. Үгүт 4 сентябрда башталат. Шайылдабекова пандемиядан улам токтоп калган жергиликтүү кеңештерге шайлоо качан өтөрү белгисиз экенин белгиледи. Мыйзамга ылайык өлкөгө өзгөчө абал киргизилсе, шайлоо токтотулат. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Жан Кастексти премьер-министр кылып дайындады. Элисей сарайы Кастекс буга чейин Франциядагы катаал карантин чараларын жумшартуу боюнча иштерди координациялаганын билдирди. Мунун алдында Эдуард Филипп баштаган өкмөт мөөнөтүнө мурда күтүүсүз кызматтан кеткен. Макрон Филипп жазган арызды канааттандырган жана өкмөттүн кеткен себеби ачык айтылган эмес. Жергиликтүү басылмалар жакында эле Макрон 2022 жылдагы президенттик шайлоону утурулай жаңы команда түзүлөт деп айтканын жазышкан. Ага ылайык президент ириде социалдык маселелерди чечүүнү көздөгөн өкмөт түзүүнү пландап жатат. Жекшембидеги жергиликтүү шайлоодо бир катар ири шаарларда Макрондун борборчул партиясы Жашылдар партиясына утулуп калган. Өкмөттөн кызматтан кеткенин бир себеби катары өлкөдөгү коронавирус пандемиясына байланыштуу абал дагы аталып жатат. Франция бул оорудан эң көп жабыркаган өлкөлөрдүн тизмесинде турат. Бишкектин 1-май райондук сотунда Койташ окуясы боюнча соттук отурум дагы болбой калды. Азаттыкка мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесарев буга айрым адвокаттар келбей калганы себеп болгонун билдирди. Буга чейинки сот отуруму дагы жактоочулар катышпай калгандыктан өткөн эмес. Кийинки отурум 6-июлга белгиленди. Былтыр күч түзүмдөрү Чүйдүн Койташ айылында Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган. Бул окуя үчүн Атамбаев баштаган 14 адамга айып тагылып камакка алынган. Койташ окуясында каза болгон офицер Үсөнбек Ниязбековдун үй бүлөсүнүн кызыкчылыктарын сотто коргогон адвокат Кайрат Загибаев 2-июлда пневмониядан кайтыш болду. Атамбаев өзү дагы өпкөсү кагынып ооруканада жатат. Нурсултан шаарында улуттук аскердик университетке Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин эстелиги орнотулду. Азыркы мамлекет башчы Касым Жомарт Токаев эстеликти ачуу аземине онлайн катышты жана аталган окуу жайында мындай эстеликтин коюлушун терең символикалуу акт катары мүнөздөдү. Нурсултан Назарбаевдин урматына былтыр өлкөнүн Борбор шаарынын Астана аты Нурсултан болуп өзгөргөн. Баш калаадагы эл аралык аэропортко дагы анын аты берилген. Бир катар шаарларда Нурсултан Назарбаев атындагы көчөлөр жана эстеликтер бар. Казакстанды дээрлик 30 жыл бою башкарган Назарбаев 6-июлда 80 жылдык мааракесин белгилейт. Бейшембиде анын басма сөз катчысы казак экс-президенти коронавирустан айыкканын кабарлаган. Назарбаев ушул тушта бийликтеги Нуратан партиясына төрагалык кылат жана өлкөдөгү өтө таасирлүү орган Коопсуздук кеңешин жетектейт. Ага кол тийбестик макамын берген эл башы деген наам ыйгарылган.
Чоң рахмат, жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Анын баардыгы, андан тышкары макала, маектер, видео программалар Азаттыктын иликтөөлөрү azattik.org сайтында бар. Кирип, кенен көрүп, угуп, окуп өз пикириңизди жазсаңыз болот. Эми баяндарды чекесинен сунушка баштайлы. Кыргызстанда жума күнгө карата коронавируска кабылгандар 6767 кишиге жеткени аныкталган. Андан тышкары COVID-19 илдети аныкталбаган, бирок пневмония болгон адамдар, андан көз жумгандар да көбөйүүдө. Улам бир жерде оорукана ачылып, дарыгерлер алар бат эле толуп жатканын айтып жатышат. Кабарчыбыз Айгерим Акырбекова акыркы кырдаал тууралуу айтып берет.
Бишкек шаарынын тургуну Айжамалдын 64 жаштагы агасы бүгүн жерге берилди. 10 күндөн бери агасына дарыгер ооруканадан бош орун издеген Айжамал өзү да вирусту жугузуп алган. Эми ал ооруну күчөтүп албоонун айласын көрүп жатыптыр.
До скорой они не дозвонились, он лежал, задыхался.
Үй бүлөбүз менен баарыбыз ооруп калдык, бирок аны күчөтүп жибербейли деп алдын алып жатабыз. Себеби 2 күн мурун агабызды жоготуп алдык. Кечтүүсү 10 күн үйдө колубузда жатып үзүлүп кетти. Ооруканалар албай, тез жардам такыр келбей койду. Ал тургай тест тапшырып, даартын биле албай койдук. Дем алуусу кескин оорлошуп, төшөктөн турбай калды. Айла кетип 3,500 сомго жеке тез жардам кызматына 1 күн кечке кезекке туруп күттү. Ал келгич эле көз жумду.
Кыргызстанда коронавирус чыккандардын арасынан 1 сутка ичинде каза болгондордун саны боюнча эң жогорку көрсөткүч катталды. 3-июлда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлагандай 10 бейтап кайтыш болду. Соңку 1 сутка ичинде коронавирус диагнозу менен 506 адам жаңы катталды. Ошол эле кезде өпкөсүнөн кагынып ооруканада дарыланып жаткандардын 23 соңку 1 сутка ичинде көз жумду. Көз карандысыз адистер Кыргызстанда пневмония болду деген бейтаптардын баарында азыр коронавирус экенин айтып жатышат. Алардан коронавирус аныкталбаганын анализ ыкмалары так болбой жатканынан көрүшүүдө. Журналист Болот Абдыжапаров бир тууган эжеси Бишкектеги кыргыз түрк ооруканасында өпкөсү кагынып дарыланып жатат. Болот эжесин акыркы бош орунга жайгаштырууга үлгүргөн экен. Ал бейтапканадагы азыркы абалды мынтип сүрөттөдү.
Воронцовкага алып бардык, анан 6-больницага деле айкалып бардык. Место жок болгондуктан анан келсек, бир место бар экен, ошол жака жаткызганбыз. Эжебиздин акыбалы кичине жакшы болуп калды. Двусторонный пневмония деп больницада да ошол жана рентген снимогу жок, албай атат. Кээ бирөөлөрдү рентген снимогу чыкты өзөлүп калып атат да бияктанчы. Инсанын ичи кандай, соңшоо агындай. Спецформаларды кийип алган, буттарына чоң-чоң желим өтүктөрдү кийип алган, медсестралар чарчап калган кадимкидей эле. Ачылды деп атат, бир офицер, бир жанагындай больница, 100 кишиге бир врач. Бир врач 100 кишиге жетишпейт да.
2 июлда республикалык штабтын жыйынында 700 ашуун орун даяр болор айтылган. Айрым окуу жайларынын жатаканалары убактылуу ооруканага айландырылууда. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борбордун директору Сабырбек Жумабеков ушул эле күнү кечинде Facebook'тагы баракчасына кошумча 100 орун даяр болгонун жазган.
Саламаттык сактоо министрлигинин колдоосу менен авиабаза Гансиден биздин оорукананын өкүлчүлүгүн ачтык. Өпкөсү кагынгандарды ошол жерде дарылайбыз. Дарыгерлер, медайымдар атайы окуудан өтүшкөн. Азырынча 100 орунду, көбөйсө 200'ге жеткиребиз. Кыйналгандар болсо, тез жардамды күтпөй, түз эле келе бергиле.
Жумабеков 1 саатка жетпеген убакыттан кийин кайра эле баракчасына бөлүнгөн орундар толугу менен толгонун кабарлаган болчу. Бир аптадан бери социалдык тармактарда ооруканалар коронавирус илдетине чалдыккандарга толуп, элди жаткырууга орун калбай калганы айтылууда. Мындан улам коронавирус болгон же өпкөсүнөн кагынып ооруп жаткан бейтаптарга кошумча орун үчүн менчик жайларын убактылуу берүүгө даяр ишкерлерден, активисттерден сунуштар уланууда. Мындай жардамдан өкмөт баш тартпай турганын, болгону ал жактын шарты боюнча талаптар болушу ыктымалдыгын Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди.
Ошого эле ошо карап чыгып кызматкерлер үчүн обсерватор болгон болсо калбабыз, албетте ар бир жардамды калкыбызга чоң рахмат. Баардыгы оорубагандар, колунан келгендер жардам берип атышат.
Кыргызстанда коронавирус жуккандар соңку күндөр көбөйүп жатат. Орун жетпегендиктен инфекциялык илдетти дарылоого тиешеси жок ооруканаларда да кошумча жайлар ачылууда. Алардыда Бишкектеги медицина кызматкерлерине көмөк көрсөтүш үчүн аймактардан 100'гө жакын ыктыярчы дарыгерлер тартылды. Жалпысынан 18 марттан 3 июлга чейин өлкөдө коронавирус 6767 адамдан табылды. Алардын ичинен 76 бейтап кайтыш болду. 2655 бейтап айыгып чыкты. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ал тапта ыктыярчы дарыгерлер, ыктыярчы жигит кыздар дарыгерлерге жардам берип жатышат жана мындан тышкары психологиялык жардам дагы зарыл экенин 1 июль күнү Ошто 3 кабаттан боюн таштап каза болгон келиндин мисалы көрсөтүүдө. Дастан Үмөтбай уулунун баяны.
Өзүн боюн таштап жиберип, натыйжада окуя болгон жерде каза болду.
1 июль күнү 29 июндан бери COVID-19 вирусунан дарыланып жаткан жаңы төрөгөн келин терезеден өзүн таштап каза болду. Маркум 25 июнда көз жарган. Өзү дарыланып жатканына байланыштуу наристеси апасынын колунда болгон.
Учурда азыр Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын атайын иликтери толуп, ошол дарыгерлер менен биргеликте иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Атайын экспертизалар дайындалды. Келиндин эмне себепте мындай ишке баргандыгын иликтенип жатат. Анын акыркы байланышкан адамдары, андан сырткары психологдордун дагы бул багытта дагы тиешелүү бир кеңештерди күтүп жатабыз.
Деди Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Замир Сыдыков. Бул Кыргызстанда коронавирустан каза болгондор арасында өз жанын кыйган алгачкы учур. Адистер келинди мындай жолго баруусунун себебин психологиялык абалына байланыштырышууда.
Коронавирус жугузуп алдым деп билгенден кийин өз өмүрүнө кол салгандар болгон. Мисалы, башында Индияда ушундай учур катталып, өз өмүрүн кыйган учурлар болгон.
Психолог Жакшылык Жыргалбековдун оюнча, COVID-19га байланыштуу өз жанын кыйгандар өтө сейрек кездешет. Бирок пандемиянын кесепети психологиялык абалы начарлап аларга кайрылгандардын саны өскөн.
Бирок бул мындай учурлар өтө аз, коронавирус менен байланыштуу. Бул аял жакында төрөптүр. Төрөгөндөн кийин психикалык ден соолукта мындай постстрадовая депрессия деген симптом бар. Ошонун негизинде болушу дагы мүмкүн. Ар бир адамдардын психикалык өзгөчөлүктөрү бар. Ал өзгөчөлүктөргө өтө көңүл көп бурулуш керек, анткени ага чейин дагы балким кандай бир окуялар болгон.
Жыргалбеков келиндин өлүмүнө ал ооруп калганга чейинки окуялар да себеп болушу мүмкүн деген пикирин кошумчалады. Психологдор COVID-19 жугузуп алгандар кыргыз коомунда стигмага дуушар болуп келгенин айтып келишет. Жыйынтыгында бейтап жана анын жакындары психологиялык басымга учурашууда. Буга чейин коронавирус жуктуруп алууну уят көрүп, жашырып ооруканага кайрылбай жүргөн учурлар да болгон. Акыркы күндөрү таанымал кишилер арасында оорусу жөнүндө ачык айтып, элди санитардык талаптарды сактоого чакыргандар арбын. Алардын бири Ош шаардык мэриясынын алдындагы жаштар иштери боюнча комитетинин кызматкери Санатбек Зарипбек уулу.
Чыкканга чейин ушу үй бүлөнүн мамилелерин жумуштарларда сыркоолоп атабыз, антабыз деп алардын оюнда ойлой берип уже психологиня жактан уже оор болду.
Ал өзүнөн COVID-19 аныкталгандан кийин айланасындагыларды ойлонуп, аларга кыжаалат болгонун айтууда.
Мен аркылуу дагы алар дагы ооруп калса кандай акыбалда болот экен сен деген. Ал мен оорудан өзүм деле 3-чү күндөрү аябай кыйналдым мен баягы катышуунча түшүктүн эмне кереги бар, өрөт деген шылдырбайбы дегендей мындай акыбал болот экен да. Себеп баягы ооруп кыйналып жүрөгүң ичиктериң эзилип жата берип жамбаштарың мындай денелериң бошошуп мындай өзүңдү такыр башкача сезип калат экен.
Адистер ооруну жашыруу, же илдетти жуктурганды басмырлоо, алардан чочулоо, же вируска ишенбөөнүн кесепети оор болорун башынан эле эскертип келишет. Ош шаарында карантин киргизилген учурдан тарта эле психологдор акысыз жардам көрсөтүүнү чечишкен. Алар ушул күнгө чейин телефон аркылуу 3 тилде кеңеш берип келишет.
Он ушундай болуп атат, атам апам жалгыз, экөө тең ооруп атат, кимге кайрылам, кайсы врачка кайрылам деп звонок кылсам албайт деген ушундай үн катуулары болуп атат.
Психолог Акчаш Жолдошова мындай учурда ооруган кишинин жакындарынын көмөгү бири-бирине өтө зарыл экенин айтат.
Эң биринчи сиздин ушундай өзүңүз өзүңүз тынч алууңуз, албетте эгерде сиз ушундай паника кыла берсеңиз өзүңүз да ооруп каласыз деген ушундай соротулар болгону менен да алар ага кулак укпай жатат да.
Жалпысынан 18-марттан 3-июлга чейин өлкөдө коронавирус 6767 адамдан табылды. Алардын ичинен 76 бейтап кайтыш болду. 2655 бейтап айыгып кетти. Дастан Өмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактаамай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4 октябрда өтө турган болду. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Быйылкы парламенттик шайлоо пандемияга туш келип жатканына байланыштуу үгүт иштеринин форматтары дагы өзгөрөт деп айтылып жатат. Саясий серепчилер быйылкы добуш берүүнү Кыргызстандын жаңылганууга болгон мүмкүнчүлүгү катары дагы сыпатташууда. Айбек Бийбосунов улантат.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда саясий партиялар талапкерлердин тизмеси жана башка керектүү документтерди БШКга 24 августка чейин бериши керек. Шайлоого катыша турган партияларды каттоо 3 сентябрда аяктап, 4 сентябрда үгүт иштери башталат. Коронавируска байланыштуу өлкөдөгү кырдаалдан улам санитардык гигиеналык талаптарга көңүл бурулат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова мындай дейт.
Эң биринчи приоритет бул жарандардын ден соолугуна зыян келтирүүчү тобокелчиликтер эске алынып, ар бир этапта ушундай иш чаралардын комплекси ишке ашырылат. Добуш берүү күнүнө өзгөчө комплекс ишке ашырылат.
Боршайком жакынкы күндөрү шайлоо чыгымдарын эсептеп чыгып, смета бекитет. Буга чейин өкмөт 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоого 1,2 миллиард сомдон ашуун каражат коротула турганын айткан. БШКнын төрагасынын орун басары Абжапар Бекматовдун айтымында пандемияга байланыштуу быйыл үгүт иштерин жүргүзүүнүн жол жобосуна өзгөртүүлөр киргизилип, партиялар менен шайлоочулардын ортосундагы байланыштын көпчүлүгү интернет жалпыга маалымдоо каражаттарынын жардам менен ишкашат.
Урматтуу Дастан Арысбекович, урматтуу депутаттар.
Президент Сооронбай Жээнбеков 30-июнда Жогорку Кеңеште өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземинен кийинки билдирүүсүндө алдыдагы шайлоого да токтолгон. Ал баардык саясий күчтөргө бирдей мамиле жасап, Жогорку Кеңештен мандат алганы менен иштешүүгө даяр экенин билдирген.
Баардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөт. Эл арасында тигил же бул партия президенттин колдоосун алыптыр. Ошол партияга баланча мандат алып берет экен деген сөздөрдү угуп жатам. Кайсы бир партияга эмес, элге таянам.
Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев парламенттик шайлоонун адилеттүү болушуна анча ишене бербейт. Ал бийликтин кысымына жергиликтүү кеңештерге болгон шайлоо алдында көбү болгонун айтып жатат. 12-апрелге белгиленген ал шайлоо өзгөчө абал киргизилгенине байланыштуу белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Эл өкүлүү тарапташтары менен биргеликте Кыргыз Либерал Демократтар партиясын шайлоого даярдаган.
Бийлик шайлоолорду таза өткөрөбүз деген менен кадимкидей административдик ресурс иштеди. Жана андай жарнамалык шиттерди дагы берүүгө абдан тоскоолдуктар жаратты. Мугалимдер, врачтар, мектеп директорлору кадимкидей бийликтин партиясына иштеди. Мына ошол эле токмокту караңыз, кадимкидей криминалдык жанагы топтор ашууга чейин барган учурлар болду. Анча мынча оппозициялык партияларга кошулган айрым кандидаттарды улуттук коопсуздук кызматы чакырып алып сурак алган учурлар болду.
Жогоруда белгиленгендей, быйылкы парламенттик шайлоо пандемия шартында өтө турган болуп турат. Бул ириде азыр бийликте турган, кийинки шайлоодо да парламентке келебиз деген партиялар жана саясий күчтөр үчүн оор сыноо болчудай. Анткени акыркы күндөрү Кыргызстанда COVID-19 илдетине чалдыккандар күнүнө 500-дөн көп катталууда. Ал эми акыркы суткада коронавирустан жана пневмониядан 33 адам каза тапканы белгилүү болду. Буга байланыштуу бийликтин дарегине катуу сындар айтылып жатат. Шайлоочулардын бири Жакшылык Матанов 5 жылда бир келе турган мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып албайлы дейт.
Караңгыда кетип бара жатып бир балчыкты басып алсаң, ал сенин жаңылыштыгың да кечиримдүү болот. Бирок экинчи жолу эле ошол эртеси күнү ошол жерде кетип баратып дагы ошол балчыкты бассаң, бул сенин келеси болууң да. Ачка калсак дагы, бир аз эмессек дагы, кыйналсак дагы чыдап келечекте Кыргызстандын келечегин кура турган адамдарга добушубузду берсек жакшы болот деп.
Жарандык активисттер коронавирус пандемиясы мамлекеттин абалын, өкмөттүн деңгээлин көрсөтүп койгонун айтып жатышат. Буга чейинки шайлоодо үгүт иштерине катышкан ырчылардын кээ бири социалдык баракчалар аркылуу талапкерлерди колдогону үчүн элден кечирим сурашты. Кечирим сураган ырчылардын бири Кайрат Примбердиев 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөгөн. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров добуш берүү күнүн революцияга теңеди.
Көчөгө чыгып, жол тосуп, кыйкырып, бакырып революция кылыштын кереги жок. Тынч революция кылып кое турган бир күн бар, ал шайлоо күнү деп айтып келатам. Дайым ушунун элдин мээсине куюп келатам. Эмне деген акча берсе дагы, эмне деген убадаларды бербесин, Жээнбековдерге, бийликке тиешеси бар, булар менен мындашып, ымалалашып, сүйлөшүп алып бараткан партиялардын баарын казанып оодарып коюу керек.
Буга чейин парламенттин мурдагы вице спикери Куанычбек Исабеков Азаттыкка маек берип жатып, бийлик жан тарта турган партиялардын катарына Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстанды кошо тургандыгын ачыктаган эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Парламентте кайрылуу жасап жатып, президент Сооронбай Жээнбеков өлкө башчылыкка келгендеги алгачкы жылын коңшу өлкөлөр менен мамилени оңдоого кетиргенин билдирди. Анын айтымында учурда улуттук кызыкчылыкка таянган прагматикалык тышкы саясат жүргүзүлүүдө. Президенттин билдирүүсү канчалык жөндүү жана учурдагы кандай тышкы саясат жүрүп жатат? Бакыт Асанов мына ушул суроолорго жооп издеди.
30-нчы июнда парламентте жасаган кайрылуусунда президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин көп айтпай келген багыты тышкы саясаттагы аракеттерин атады. Ал президенттигинин алгачкы жылын Кыргызстандын тышкы саясатындагы чиелешкен маселелерди жөнгө салууга короткондугун ачыкка чыгарды. Президент аракеттеринин натыйжасында прагматикалык тышкы саясат жөнгө салынгандыгын, стратегиялык өнөктөштөр сыяктуу эле Батыш Европа, Араб өлкөлөрү менен мамиле жаңы баскычка көтөрүлгөндүгүн белгиледи.
Мен мамлекет башчылыгына келгенимде тышкы саясатта чиелешип калган маселелерди, коңшулар менен акыркы жылдары курчуп кеткен мамилелерди мурас калдым. Тышкы саясатта түйүн болуп калган маселелерди чечүүгө көп убактымды жана энергиямды короттум. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык дегенекчи, коңшуларыбыз менен мамилени түздөп, алардын бизге болгон ишенимин бекемдөө аракетине мени президент алгачкы бир жылдык убактым кетти. Кудайга шүгүр, улуттук кызыкчылыктарга таянган жаңы прагматикалык тышкы саясатыбыз бир нукка салынды.
Президент ошол эле учурда жакынкы кошуналар Тажикстан менен чек ара маселеси чечилбей келатканын, ал эми Казакстан менен союздаш, стратегиялык өнөктөш болсо да көйгөйлөр бар экендигин мойнуна алды. Ал учурда ар бир жолугушууну мүмкүнчүлүктү пайдаланып, улуттуу маселелерди чечүүнүн үстүнөн иштеп жатканын жана анын өтөөсүнө чыгаарына ишеними бар экенин да билдирди. Сооронбай Жээнбеков айтып жаткан улуттук кызыкчылыкка таянган жана жөнгө салынды деген тышкы саясат учурда кандай жүргүзүлүп жатат? Бул суроонун тегерегинде саясий чөйрөнүн жана адистердин пикири ар түрдүү. Чынында эле Алмазбек Атамбаев президенттиктен кеткен учурда Казакстан жана Түркия сыяктуу өлкөлөр менен мамиле начарлаган эле. Буга президенттин аталган өлкөлөрдүн жетекчилерине карата эмоционалдуу билдирүүлөрү себеп болгондугун адистер белгилешет. Дал ушул жагдайды эске салган Жогорку Кеңештеги Бир Бол фракциясынан депутат Улукбек Орманов Жээнбеков коңшу өлкөлөр менен мамиледеги көйгөйлөрдү чечүү жаатында аракети бир топ жыйынтык берди деген пикирде.
Сооронбай Жээнбеков президенттикке келгенден кийин жакынкы кошуналар менен мамилелерди оңдогондугу бул чын. Катуу бузулган болчу да, аны баардыгыбыз билебиз. катуу дүйнө жүзүн каптаган оору менен ооруга байланыштуу азыр баардыгы чек араларын жаап өздөрү менен өздөрү ооспайбы. Ошого карабастан мына биздин ушул Россия менен болгон алакабыздын, Кытай менен болгон мамиленин жакшы экендиги, Өзбекстан менен болгон мамиленин жакшы экендиги көрүнүп турат да азырчы.
Депутаттын мындай оң баасына карабай бир катар өлкөлөр менен алакада куруштурган көйгөйлөр болуп жатат. Маселен, Кыргызстан менен Тажикстан чек арасындагы талаштуу аймактардагы жергиликтүү элде байма-бай чыр чатактар кайталанып жатканы белгилүү. Кыргыз казак чек арасындагы жүк ташууда экспорт импорт маселесине байланыштуу Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда да маал маалы менен талаш тартыш азырда уланууда. Мындан сырткары Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы мамилени аныктоочу принципиалдуу маселе катары хизмет кыймылынын тарапкерлерине байланыштуу жагдай дагы ара жолдо турат. Ал эми Кытай менен мамиледе шыр кетпей бир катар суроолор менен коштолууда. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов жогорудагы абалды эске алуу менен учурдагы саясат жаатында чиелешкен маселелер абдан көбөйгөндүгүн белгилөөдө.
Бүгүнкү учурда чет мамлекеттер менен мамилебиз андай бир начарлап кетип аткан. Батыш өлкөлөр менен эми өзүңүз белгилүү баягы келишимдерибиз жок. Германия, алар баары баягы бизге жардам берүүнү кыскартуусу. Эми ошо мурунку эле Советтик Союздордагы өлкөлөрдүн арасында анын ичинде деле тынч эмес. Бизде эми азыр бир эле мына ушу Орусия менен эле биз мамилени түзүп алардын толук ушу карамагында болгондор.
Кыргызстан өткөн жылы бир топ убакыттан бери жаңыланбай келген тышкы саясаттын жаңы концепциясында кабыл алган, анда көп вектордуу саясат жүргүзөөрү айтылган, бирок иш жүзүндө акыркы жылдары расмий Бишкек Орусияга гана ыктап башка өлкөлөр менен тең салмактык сакталбагандыгын айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми экономикалык маселелерге көңүл бурсак, өкмөт айлык маяна, пенсия жана жөлөк пул сыяктуу социалдык төлөмдөрдү өз убагында төлөп, милдеттерин аткарууну убада кылууда. Бирок талдоочулар бийлик эл аралык жардамдын бир канча бөлүгүн мына ушул максатка колдонуп, экономиканы колдоо боюнча дымактуу кадамдар жасалбай жатканын сынга алышууда. Ошол эле кезде бюджеттик каражаттар менен эл аралык каржылык жардамдарды максаттуу жана натыйжалуу колдонууда маселе бар экени айгине болуп, тендерлердин жыйынтыгын финансы полициясы иликтей баштады. Бул маселе журналисттик иликтөөдөн кийин белгилүү болду. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Финансы министрлиги түзүлгөн кырдаалга байланыштуу мамлекеттик казынаны колдоо үчүн кайтарымсыз грант жана жеңилдетилген насыя түрүндө 408 миллион доллар өлчөмдө эл аралык донор уюмдардан каражат алынып жатканын жарыялады. Анын жарымына жакыны насыя, калганы грант түрүндө. Бюджет тартыштыгы быйыл 30 миллиард сомдон ашары болжолдонгон болчу. Ушул күнгө карата суралган акчанын 291 миллион доллары алынып, калган 116 миллион доллары күтүлүп жатканы белгиленди. Премьер-министр Кубатбек Боронов абалдын оор экенин моюнга алып, бирок өкмөт өзүнө алган социалдык милдеттерин аткара алат деп ишендирди.
Сырттан сүйлөшүлүп алып келинип аткан акчанын бүгүнкү күндө 291.9 миллион доллар бюджетти колдоого жана коронавируска каршы күрөшүүгө. Калган акча каражаттары да кээбирси күтүлүүдө. 400 миллионду жеп алды, ичип алды деген сөздөр туура эмес. Өз убагында азык түлүк коопсуздугун камсыздоо, кошумча орун койкаларды ачуу, мүмкүн болушунча болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Экономикалык активдүүлүктү жандандырып, бутуна тургузууга аракеттер жасалууда. Айлык маяна, жөлөк пул, пенсияларды берүү үчүн кошумча каражаттар табуунун үстүндө тынымсыз иштеп жатабыз. Ошентсе да бүгүнкү күндө баарыбыз байкап тургандай кырдаал кыйындап баратат. Бюджеттин тартыштыгы аз болгондо 30 миллиард сомго чейин эсептелип жатат. Бул кичинекей мамлекетибиз үчүн орчундуу жүк. Бирок биз бюджетти аткарабыз деп убадабызды бергенбиз. Кудай буйруса биз аны аткарабыз. Экономиканы калыбына келтирүү жана андан ары өнүктүрүүнүн комплекстик планы үстүндө иштер активдүү жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө жалпы жөндөн 645 миллион сырттан сүйлөшүлүп алып келинип аткан акчанын бүгүнкү күндө 291.9 миллион доллар бюджетти колдоого жана коронавируска каршы күрөшүүгө. Калган акча каражаттары да кээбирси күтүлүүдө. Келген акчанын кайда кетип атканы, эмне болуп атканы боюнча сайттарга чыгарылып отчеттор берилип жатат. Эч кимге элдин акчасын жегенге, ичкенге жол бербейбиз. Кудай буйруса коронавирусту жеңип алгандан кийин толук кандуу отчетторун беришет. Болгону 291 миллион АКШ долларында акча келип түштү, ал иштетилип жатат.
Ошол эле кезде финансы министри Бактыгүл Жээнбаева бюджеттин акчасы жана эл аралык каржылык колдоо үч негизги багытка: бюджеттин таңкыстыгын толтурууга, экономиканы колдоого жана тажы вирусун ооздуктоого жумшала турганын айтты. Бактыгүл Жээнбаева бул негизги үч багытка төмөндөгүчө токтолду.
Биринчи бюджеттик колдоо, анткени салык, бажы кызматтардан салыктар убагында түшпөй калып, биз бюджеттик колдоого акча каражат тартканга мажбур болдук. Андан тышкары экинчи багыт COVID-19 вирусунун жайылышын алдын алуу жана үчүнчү багыт бул экономиканы колдоо. Бюджеттик колдоо боюнча грант жана кредит түрүндө 408.1 миллион АКШ доллары суммасында, анын ичинде 41 миллион АКШ доллар бул грант түрүндө жана 366 миллион АКШ доллар бул кредит катарында тартылып келип атат азыркы күндө. Биринчи транш 120.8 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү биринчи транш борбордук казыналыктын эсебине 31 мартында келип түшсө, экинчи траншы 10 майда келип түшкөн.
Ошол эле кезде саясаттануу илими боюнча эл аралык эксперт, Жапониядагы Кобе университетинин бүтүрүүчүсү Даниэль Кадырбеков өкмөттүн аталган маалыматын социалдык милдетин аткаруудан баш тартып салыктар чогултулбай калып жаткандай эл эс калтырган билдирүү катары сыпаттады. Анын айтымында өкмөт тажы вирусунан улам келип чыккан жагдай өлкөнү экономикалык туңгуюкка кептеп салганын моюнга алышы керек деп эсептейт.
Бул деген бизде салык төлөгөн адамдардын саны азайды жана ошол эле убакта трансграницалык соода саттык токтоду дегенди билдирсе болот. Бул деген бизде миңдеген салык жана бажы кызматында иштеген мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн ишин аткарбай, мамлекетке алып келген кредиттерден айлык акысын алып өзүн өзү багуу дегендин белгисин айтат да. Ошол эле убакта мындай чоң бюджеттен жоготуулардын белгиси бул өлкөдөгү экономикалык активдүүлүктүн жоктугу. Ошон үчүн салык төлөөчүлөрдүн жана соода саттыктын көлөмү азайган үчүн ушунча чоң сумма бюджеттен жетишпей калды. Бул деген экономикалык саясатыбыздагы туңгуюкка алып келе турган чечим болду деп айтсак болот. Ошондуктан азыркы экономикалык ситуация мындан дагы татаал учурга барат.
Бириккен Улуттар Уюмунун адам өнүгүүсүнүн индексин иниктөө боюнча мониторингке ылайык, тышкы карызынын өлчөмү 60% ашып, мамлекет айлык маяна, пенсия жана жөлөк пул сыяктуу социалдык төлөмдөрдү төлөй албай калганда, ал экономикалык өнүгүүгө жарамсыз болгон дефолт абалдагы өлкө катары каралат. Саясат талдоочу Даниэль Кадырбеков бюджетти жана социалдык тармакты эл аралык каржылык колдоонун эсебинен тейлеп калган мамлекетти башкача атоого мүмкүн эмес дейт.
Азыр биз карызыбызды карыз алып, карыз менен жаап атабыз да. Бул мамлекет социалдык обязательство аткара албай калат деген да. Кредит алып алып карызы кирешесинен көп дегендей да. Жаңы премьер-министр болгон Бөрөнов айтып атпайбы, биз социалдык обязательствобузду аткарабыз депчи. Дефолт ситуациясын элге айтып, жаңы реформалардын багыттарын көргөзсө болмок, а биз саясий несостоятельностун көргөзбөш үчүн азыркы бийлик карызды жабыш үчүн жана мамлекеттик социалдык обязательстволарын аткарыш үчүн карыз алып, эл аралык кредиттерден жана гранттар аркылуу төлөп берип атат да. Бул деген карыз төлөш үчүн кайра карыз алып атабыз деген да.
Саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов бул жерде кандайдыр бир көмүскө каржылык көз боемочулук болушу мүмкүн деген ойдо. Ал салык чогултулбай экономика пандемия учурунда биротоло олтуруп калды дегенге ишенбейт.
Кечээ каржы министринин отчетун карасак, анын көпчүлүк бөлүгүн бюджеттик төлөмдөргө төлөп салыктап атат. Карасаңыз, канчалык оор абалда экенин мамлекеттинчи, эгерде пандемия болбосо, анда булар кайсы булактын эсебинен төлөмөк? Эмне 2 ай карантинде жатканда эле экономикалык ошончолук жер менен жексен болуп стагнацияга түшүп кетмек беле? Булардын шалаакылыгын Абылгазиевдин иштеген өкмөтүнүн 2.5 жылдын тегерегинде экономиканы толук талкалап, каржыны толук булар тоноп нөл кылганын жыйынтыгы ушул болуп жатат.
Политклиника медиа тобу мамлекеттик сатып алуу порталындагы өткөн 5 айдагы илдетке каршы каражаттарды сатып алуу иштерин талдап чыккан. Анда 163.974.315 сомдук тендер уюштуруу пландалганы көрсөтүлгөн. Жалпысынан 2136 тендер өтүп, анын ичинен 1075 тендер ишке ашырылган. Ишке ашкан тендерлердин жалпы суммасы 116.607.925 сомду түзгөн. Иликтөөдө мамлекеттик сатып алуу иштеринин ичинен жекече коргонуу каражаттары менен капкаптардын баалары талдоого алынган. Анда базар баасынан 2000 сомдон ашпаган жекече коргонуу кийими 6000 сомдон, респиратордук беткаптын бир данасы 300-400 сомдон алынган. Бирок мына ошол эле маскалардын базар баасы 30 сомдон 150 сомго чейин экени иликтөөдө көрсөтүлгөн. Жарыяланган 2136 лоттун 46% түз келишим түзүү жолдору менен өткөн. Медициналык каражаттарды сатууга адистешкен Фаворит сервис фирмасы 28 лотко катышып, алардын ичинен 11-ин жеңип алган. Юстиция министрлигинин каттоосунда бул бул компаниянын негиздөөчүсү жана башкы директору катары Индира Садыкова деген айым көрсөтүлгөн. Тендерлердин көбүн утуп алган бул айымдын аты азыркы мезгилде бийлик партиясы катары аталып жаткан Биримдик партиясынын негиздөөчүлөрүнүн арасында да бар. Бирок Биримдик саясий партиясынын маалымат катчысы Адилет Султаналиев аталган иликтөө үстүрт жүргүзүлгөнүн, анда аты аталган адамдын партияга эч кандай тиешеси жок экенин белгиледи.
Индира Садыкованын журналисттик материалында айтылгандар азыркы учурда Биримдик партиясынын саясий кеңешине дагы, анын ишмердүүлүгүнө дагы эч кандай тиешеси жок. Экинчиден, сатып алуулардын жол жобосун мындай үстүртөн иликтөө жана ачыктан ачык фактыларды бурмалоо Биримдик партиясына көлөкө түшүрүү аракети катары бааланат. Бул жерде тендерлер, беткаптар жана саясий партия баары аралашып калган. Өзгөчө өкүнткөнү, жалган маалыматтарды таркатуу аркылуу биздин партиянын аброюна шек келтирүүнү көздөгөн чабуулдарды байкап жатабыз. Бүгүнкү коронавирус менен күрөш жүрүп жаткан азыркы кырдаалда мындайды моралдык жагынан алганда түшүнүү кыйын. Биз ачык айкындыкты колдойбуз жана Кыргыз Республикасынын өкмөтү коомчулукка пандемияга каршы туруунун баардык мезгилиндеги медициналык каражаттарды жана жабдууларды сатып алуунун өзгөчөлүгү тууралуу такталган маалыматтарды берет деп эсептейбиз.
Политклиника медиа тобунун жетекчиси Дилбара Алимова эң көп тендерден уткан компаниянын жетекчиси Индира Садыкованын тек жайы иликтенип, анын Биримдик саясий партиясына катышы бар экени расмий түрдө далилденгенин айтып өттү.
Биринчиден, Биримдик партиясы ошо тараткан билдирүүсүндө кайсы журналисттик макала жөнүндө сөз болуп атканын ачык айтып көрсөтүш керек болчу. Фаворит сервис деген компаниянын негиздөөчүсү Индира Садыкова деген айым юстиция министрлигинин реестринде Биримдик партиясынын негиздөөчүсү болуп азыр деле турат. Булар ал чындыкка дал келбейт деп билдирип атпайбы? Юстиция министрлигинин сайтына кирип, сиздер өзүңүздөр деле көрсөңүздөр болот. Биздин журналисттер Индира айым менен байланышканда ал деле өзү ошол партиянын негиздөөчүсү экенин айтып берген комментарийде. Анан Биримдик партиясынын пресс катчысы үстүрттөн анализденген макала деп айтып атат. Бул жерде биз 2136 тендерди анализдеп чыктык. Анан муну үстүрттөн деп айтууга болбойт.
Буга чейин политклиника медиа тобу COVID-19 илдетине каршы күрөшүүгө бюджеттен бөлүнгөн жана эл аралык донор уюмдардан жардам катары алынган каражаттын сарпталышын иликтеп, тендерлерде баалар ашкере жогору көрсөтүлүп, бир топ мыйзам бузуулар аныкталганын иликтеп чыккан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор.
Арай көз чарай талкуу.
Окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз.
Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык
акыкат, ак сөз, ачык коом.
Дүйнө жүзүндө коронавируска кабылганы аныкталгандар 11 миллион кишиге жакындады. Ал эми көз жумгандар 520 миңден ашты. Бирок экинчи июлда 90-дон ашуун өлкөнүн илимпоздорунун башын бириктирген жыйында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы эпидемиологу расмий статистика чыныгап алды чагылдырбасын белгиледи. Сумия Саминатан коронавирустун таралуусун талдаган изилдөөлөрдүн жыйынтыгына көңүл бурду.
Коомчулукта инфекцияга кабылган адамдардын анык санына келгенде, азыр көбүнесе белгилүү эмес, анткени тесттен өткөндөрдү гана билип атасыздар. Чынында ооруп калгандар же мүмкүнчүлүгү барлар гана тесттен өтүп жатышат. Калктын канчасында антителолор бардыгын текшермекке вирус чыкпаган аймактарда бул изилдөөлөрдү жүргүзгөндө, инфекцияга кабылган адамдар диагнозу аныкталгандардан көп учурда 10 эседей арбын экени айкын болду.
Коронавирус эң ыкчам жайылып жаткандардын сап башында дале АКШ турат. Күндүк таралуу улам антирекордду жаңылап, акыркы суткада 55 миңден ашты. Бул жарым ай мурдагы күндүк көрсөткүчтөн 2 эсе жогору дегенди билдирет. Америкалыктар 4 июль көз карандысыздык күнүн жыл сайын шаан шөкөт, саякат, конокко баруу менен белгилегендиктен, адистер жакынкы күндөрү дагы көбөйүшү ыктымал деп жатышат. АКШнын башкы инфекционисти Энтони Фаучи эгер кырдаал өзгөрбөсө, күнүнө 100 миң адамга вирус чукканы аныкталарын эскертти. Ал эми Евробиримдик аймагында кырдаал жеңилдеп барат. Салыштырып айтканда, ушул тапта 450 миллион калкы бар Евробиримдикте күнүгө коронавирус жуктуруп катталгандар АКШнын 7 миллиондон ашуун калкы бар Аризона штатындагыдан аз. Шаршембиден тартып Германия Евробиримдик кеңешине жарым жылдык төрагалыкты баштады. Эртеси күн эле Еврокомиссия президенти Урсула фон дер Ляйен менен сүйлөшүп жатып, Германия канцлери Ангела Меркель коронавирустан жабыркаган экономиканы көтөрүүдө чечкиндүүлүктү көрсөтөрүн туюнтту.
Мен 17 июлда келишимге жетиши үчүн Брюссельге баргам. Бирок кандай болгон күндө да жай ичи мунасага келишибиз керек. Мен башка вариантты көрбөй турам.
Келишим деп Меркель Евробиримдик өлкөлөрүнө бөлүнчү жардамдын суммасын айтууда. Буга чейин Еврокомиссия 750 миллиард евролук жардам фондун түптөөнү сунуштаган. Мынча каражатты дүйнөлүк финансы институттарынан кредитке алып, 30 жыл төлөө маселеси бар. Карызды биримдиктеги 27 өлкө чогуу төлөшү керек болгондуктан, адегенде бардыгынын макулдугу керек. Ал эми биримдиктен чыгып кеткен Британиядагы эшигин ачып, экономикасына кам көрүүнү күчөттү. 10 июлдан тартып Германия, Франция, Испания жана Италиядан келгендер 2 апталык карантинге алынбасын билдирди. Булардын катарына кошулчу башка өлкөлөрдүн тизмеси жума күнү кечирээк жарыялана турган болду. Ал эми Орусияда коронавируска чалдыккандардын кайрадан көбөйгөнүн илдеттин жайылышына каршы күрөшүү боюнча федералдык ыкчам штабтын маалыматы көрсөттү. Маалыматка караганда 2 июлга карата бир суткада вирус 6760 кишиден табылды. Муну менен Орусияда коронавирус жугузуп алгандардын саны 660 миңден ашты. 2 күн мурда ооругандардын көрсөткүчү азайганы маалымдалган эле. Али Токтокунов, Азаттык. Уктуруубузду улантабыз. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган ушул күндөрү неберелүү болду. Аны күйөө баласы сүйүнчүлөп твиттер барагына жазды. Бирок ага келген комментарийлерден кийин Түркиянын президенти социалдык тармактарды көзөмөлгө алуу керек деген пикирди айта баштады. Элвира Будайчиева улантат.
1 июлда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын кызы Эсра Албайрак уул төрөп, аны күйөөсү Түркиянын каржы министри Берат Албайрак твиттер баракчасында сүйүнчүлөгөн. Көп өтпөй министрдин твиттер баракчасына жазган кабарына шылдыңдаган жана намысына шек келтирген комментарийлер жазыла баштаган. Президент Эрдоган социалдык тармакта жаңы төрөлгөн небересине жана анын үй бүлөсүнө карата жазылган комментарийлерди жазгандар жазасын алаарын билдирди.
Evladının doğumunun sevincini
Geçe geçinde menin 8-nji neberem jarık dünyaga geldi. Berat Bey özünün oğlunun tuulgan günündögü kuanışın elge jazgan bildirüüsü menen bölüştü. Bul bildirüünün astında 10 mindegen adamdar öz kuttuktoolorun bildirip komentariylerin jazıştı. Бирок кээ бир караңгылыктар акаараттар менен булганга аракет кылышты. Биздин сот жана укук коргоо органдары тез арада чара көрүп шектүүлөрдү табат деген ойдомун. Ар бирин жазгандары үчүн сурак алабыз. Мындай чабуулдарды мурун да көргөнбүз. Мындай адепсиз иштердин күчөшү социалдык тармактын көзөмөлсүздүгүнөн чыгып жатат.
2 июлда Стамбул шаарынын прокуратурасы президенттин кызынын намысына шек келтирип комментарий жазган 16 шектүү жарандын экөөнүн камакка алынганын маалымдады. Бул окуя боюнча шаардык прокуратура тергөө ишинин улантып жатканын да белгиледи. Президент Эрдогандын бул билдирүүсүнөн кийин Түркиянын министрлеринин дээрлик баары социалдык баракчаларында каржы министри Берат Албайракты колдогон жазуулар таратышты. Ошондой эле 2 июлда бийликтеги Ак партиянын өкүлдөрү социалдык тармактар боюнча жаңы мыйзам долбоорун даярдаганын кабарлашты. Бул жаңы мыйзам долбоорунун маңызы Instagram, Facebook жана Twitter сыяктуу социалдык тармактардын Түркияда өкүлчүлүктөрүн ачуу боюнча милдеттер коюлганы жазылган. Түркиянын маалымат министри Фахреттин Алтун өзүнүн Twitter баракчасынан бул жаңы мыйзам долбоорунун максаты өлкөдөгү жарандардын жеке маалыматтарын жана кызыкчылыгын коргоо экенин кабарлады.
Тилекке каршы айрым социалдык тармактар бүгүнкү күндө жарандарыбыздын укуктарын тебелеп жатышат. Бул социалдык медиа аянтчалары, сексуалдык зомбулук, кумар оюндары, алдамчылык, терроризмге үндөө, террористтик пропаганда, мазактоо сыяктуу маселелерде жарандарыбыздын укугун коргоого көмөктөшпөйт. Тескерисинче, бардык эскертүүлөрүбүзгө карабастан, мындай кылмыштарга өбөлгө болушат. Ошондой эле бул социалдык тармактар биздин өлкөдө көзөмөлсүз киреше таап, эч кандай салык төлөбөй иштешет.
Ал эми президент Эрдогандын социалдык тармактар боюнча чектөөлөрүн өлкөдөгү оппозициячыл лидерлер сөз эркиндигин басмырлоо катары сынашты. 2018-жылы президенттик шайлоодо Эрдогандын оппоненти болгон Мухарем Инже өлкөдө социалдык тармактан башка эркин ой билдирүү платформасы калбай калганын Twitter баракчасына жазып чыкты.
Гезит жана телевидениялар өкмөттүн колун өттү. Мени студияга чакырып, бирок Ак партиянын жетекчисинин сүйлөтүүгө мажбур болгон телеканалдар бар. өзүнүн кадыр баркын жоготкон, рейтингге төмөн маалымат каражаттары өкмөткө кызык эмес. Анткени өкмөттүн күчү азайды, жаштарга үлгү эмес. Ошондуктан социалдык тармактарга чектөө киргизип, элдин оозун жапканга аракет кылып жатышат.
Президент Эрдоандын социалдык тармактарга чектөө киргизүү боюнча демилгеси коомдо чоң резонанс жаратып, өзгөчө жаштардын сынына калууда. Жарандык активисттер интернет колдонуучулардын укугу тебеленип жаткан жазып жатышат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда пандемиядан каза болгон дарыгерлердин саны улам арбып барат. Экинчи июлда даңк медалынын ээси, эмгек сиңирген дарыгер, өпкө боор оорулары боюнча профессор Исхар Фунлоер мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Профессорду уулу жана жакындары Кыргызстан эле эмес, дүйнө илимине чоң салым кошкон күчтүү адам катары эскеришүүдө. Бактыгүл Чыныбаева көзөткөн дарыгерлерди эскерүүнү улантат.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери, хирург, медицина илимдеринин доктору, Кыргыз Орус Славян университетинин жалпы хирургия кафедрасынын профессору Исхар Фунлоер 2 июлда 80 жашында өпкө жетишсиздигинен каза болду. Ал 1941 жылы Ысык Ата районунун Милянфан айылында төрөлгөн. Атасы Сувас Фунлоер Кыргызстанда биринчилерден болуп Ленин орденин алган. Фунлоер 2 уулдун атасы эле. Улуу баласы Кенияда жашап иштейт. Кичүүсү Эдик Фунлоер атасын мындайча эскерди.
Это очень большой человек даже для нас, для детей. Его величина всегда останется у нас в памяти.
Атамдын залкарлыгы жеке эле биз үчүн эмес, бүтүндөй Кыргызстанга сезилчү десем жаңылышпайм. Чоң атам Сувас да улуу адам болгон. Ал Кыргызстандан биринчилерден болуп айыл чарбага кошкон салымы үчүн 1936 жылы бүткүл союздук Ленин орденин алган. Атамдын бир эле кыялы, анын атын өлгөндөн кийин да адамзатына пайда алып келген улуу дарыгер катары элдин эсинде калса деген эле болчу. Менимче, анын кыялы тирүүсүндө эле орундалды. Атам өмүрүнүн аягына чейин элге пайда алып келди. Билген билимин эч кимден аяган жок. Өмүрүнүн акыркы сааттарына чейин студенттерге онлайн сабак өтүп жатты. Ал бул жашоодон иштеп жатып кетти. Себеби, өлүм аны байкоостон эле алып койду. Үй бүлөдөн эч кимибиз анын мынча тез өтүп кетерин күткөн эмеспиз. Бизге азыр өтө оор болууда. Эл анын кантип каза болгонун эмес, кыргыз элине жасаган эмгегин гана эскерсе дейбиз. Анын өлүмү биз үчүн чоң трагедия болду.
Кончина настигла его внезапно. Никто из членов семьи не ждал такого скоропостижного ухода. Поэтому для нас это большая утрата и большая трагедия.
Исхар Фунлоер Милянфандагы орто мектепте 7-чи класска чейин окуп, андан соң 1957 жылы Александровка айылындагы жатак мектептен окуусун аяктаган. Ал Иса Ахунбаевдин алгачкы студенттеринин бири эле. Биринчилерден болуп өпкө жана боор хирургиясы боюнча кандидаттык диссертациясын азыркы Петербург, мурунку Ленинградда 1975 жылы жактаган. Темасы өпкөнүн поликистоз оорусунун клиникасы жана диагностикасы деп аталчу. Профессор Фунлоерди айылдаштары өтө жылуу эскеришти. Исхар Фунлоердин бала чагынан берки курдашы, Дунган жана Кытай таануу борборунун улук илими кызматкери, Улуттук илимдер академиясынын илимпозу, тарыхчы Али Джун айылдашын жылуу эскерип, учурунда аны да өлүмдөн сактап калганын айтып берди.
Насколько я знаю, он первым начал применять.
Менин билишимче, ал биринчилерден болуп көкүрөктө жайгашкан органдарга операция жасоодо лазерди колдонгон. Лазердик ыкма менен операция жасоо аркылуу оорулууга, инфекцияны жуктуруу деңгээли азайып, коопсуздугу жогорулайт эмеспи? Профессор Исхар Сувазович дал ошол лазер менен эхинококкоз оорусуна операция жасачу. Бул дүйнөлүк медицинада биринчи ирет практикаланганы айтылып жүрөт. Өзү өтө жөнөкөй киши эле. Акыркы учурда биз Дунган диаспорасында аксакалдардын көзөткөндө Тажияда жолугуп калчубуз. Ошондо күлүп Дунгандар дарыгерге оорусу өтүшүп, өлгөнү калганда гана барат деп калчу. Мен өзүм да бир ирет эхинококкоз бар деп шектелип профессорго көрүнүп калдым. Башка ооруканада дароо кесип операция жасайбыз дешти. Бирок Исхар Суварович кошумча анализдерди жасап, мени тыкыр текшергенден кийин мите курт жок деген жыйынтыкка келип, операция болбой калгам. Азыр айтып жатышпайбы? Дунгандардан чыккан биринчи медик профессор Дунган улутундагыларга эле жардам берген депчи. Менимче профессор Фунлер жеке эле Дунган улутундагыларга пайдасы тийип чектелбей, бүтүндөй Кыргызстанга жарыгын чачкан улуу илимпоз, колу жеңил дарыгер эле.
Был человеком значимым не только для Судана, а именно для всего Кыргызстана.
Исхар Фунлоер хирургия жаатында 40 жылдан ашуун эмгектенген. Бул аралыкта 3000ден ашуун оор операцияларды жасаган. СССРдин саламаттыгын отличнигин наамын, даңк медалин алган. Улуттук госпиталдагы таракалдык бөлүмдү өзү ачып, 1970-жылдардан тарта жетектеген. Таракалдык бөлүмдө өпкөнүн оор дарттарын, дем алуу органдарынын ооруларын хирургиялык жол менен дарылайт. Фунлоер биринчилерден болуп өпкө менен кызыл өңгөчтү туташтырган трахеяны көчүргөн хирург катары тарыхта каларын Али Жун айтат.
1990-году сделал очень такую уникальную операцию.
1990 жылы ал медицинада мурда болуп көрбөгөндөй ийгиликти жаратты. Трахеянын трансплантациясын ишке ашырды. Бул өтө оор операция болгон. Трахеясы көчүрүлгөн бейтап кийин таза айыгып чыгып кетти. Анын бул кылганы медицинада эң чоң жетишкендик десек туура.
В общем-то, это считается его одной из больших заслуг.
Окумуштуу 350-ден ашуун илимий макала жазып, 15 монографиясы чыккан, анын жетекчилиги менен 5 докторлук, 5 кандидаттык диссертация жакталган. Профессордун жакындарына айтымда, ал 2 июлда эртең менен президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгына караштуу клиниканын астанасында өзүн жоготуп көз жумган. Ага өпкөнүн жетишсиздиги деген диагноз коюлган. Профессорду ошол эле күнү Милан Фандагы ата-энесинин жанына жерге беришти. Илимпоздун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. 3 июлда коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын брифингинде саламаттык сактоо министринин коомдук саламаттык боюнча өкүлү Айнура Ахматова азыркы оор кырдаалда дарыгерлер абдан кыйналып жатканын айтып, көзүн жашын тыя алган жок.
Также, конечно, я хочу остановиться на одном из тоже видео.
Азыр мен медициналык кызматкерлер токтоп калган тез жардам унаасын түрткөн видео боюнча түшүндүрмө бергим келип жатат. Ооба, дарыгерлер азыр жаны тынбай, күнү-түнү иштеп жатышат. Мындай окуялар кездешүүдө. Техника дегенде айтып болбойт экен. Бейтапка бара жатканда токтоп да калышы мүмкүн. Айла кеткенде медиктерибиз түртөт да. Дарыгерлер бейтапка жетиш үчүн болгон аракетин жасап жатат.
Для того, чтобы поехать на спасение пациента.
Бишкекте вируска чалдыккандар улам көбөйүп, оорукана жана медициналык кызматкерлер жетишпегендиктен аймактардагы дарыгерлер мобилизациялануда. Бишкектеги медицина кызматкерлерине көмөк көрсөтүш үчүн аймактардан 100 жакын ыктыярчы дарыгер келет. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов 2 июлда республикалык штабтын жыйынында айткан. 3 июлдун кечинде Талас, Ысык Көл жана Нарын областарынан, Баткен жана Жалал-Абад областарынан дарыгерлер келиши күтүлүүдө. Алардын баары Бишкектеги медицина кызматкерлери жетишпеген ооруканаларга бөлүштүрүлөт. Бир бөлүгү 118 кеңеш берүү кызматынын ишине тартылат. Урматтуу угарман, пандемия маалында кыйналган, өлүмгө учураган дарыгерлер, медайымдар тууралуу уктуруубузду уланта бермекчибиз. Сиздерден өтүнүч, эгер маркумдар тууралуу кошумча маалымат, сүрөт, видео болсо, WhatsApp-тагы 0550-532-555 номуруна же Instagram-дагы азаттык чекит KG Бактыгүл Чыныбаева деген баракчаларга жиберип туруңуз. Биз ар бир медицина өкүлүнүн эмгегин баалап, алардын жаркын элесин элге таанытууну максат кылдык. Профессор Фунлоердин тышкары пандемия маалында көз жумган дарыгерлерди санап өтсөк. Бишкектеги 3-чү үй-бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлер тобунун жетекчиси Жүзүмкан Көкүнбаева коронавирус жуктуруп 2 май күнү көз жумду. Республикалык штабтын маалыматында Жүзүмкан Көкүнбаеванын өлүмүнө эки тараптуу пневмония, оорунун оор өтүшү, дем алуунун жетишсиздиги, мындан тышкары жүрөк кемтиги, кан диабети, полиоргандык жетишсиздик сыяктуу өнөккөт илдеттердин кесепети тийгени жазылган. 2-июнда коронавирустан Кара Кулжа райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун тизиатры Альберт Исмаилов 59 жашында каза болду. Исмаиловда COVID-19 оорусу 28 майда табылган. Бир нече күндүн ичинде эле абалы начарлап, 2-июнда көз жумду. Ал 94 жылдан 2013 жылга чейин Кара Кулжа райондук кургак учук менен күрөшүү диспансерин түптөп, аны жетектеп райондогу бейтаптарды өзү жалгыз тейлеген фтизиатр дарыгер болгон. Жамал Тазабекова Кыргызстанда коронавирустан каза болгон дарыгерлердин үчүнчүсү болуп калды. Ал 71 жашта эле. Ички иштер министрлигинин медицина борборунун Ош шаары жана Ош облусу боюнча бейтапканасынын ординатор дарыгери болуп эмгектенип келген. 22 июнь күнү Ош шаардык ооруканасынын жугуш доорулар бөлүмүнө коронавирус диагнозу менен жаткан. Ал ооруну иштеп жүрүп жогозган. 30 июнда каза болгону айтылат. 56 жаштагы Мурат Жумабеков 88 жылдан бери баш калаадагы бейтапканаларда жана үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда жетекчилик кызматтарда иштеген. Өзү амбулатордук хирургия, өпкө оорулары боюнча адистешкен дарыгер эле. Июнь айынын аягында коронавирус диагнозу коюлуп, эки өпкөсүнүн пневмония болуп, 1 июлда Бишкекте көз жумду. Ошондой эле ноокатта бир, Бишкекте бир медайым коронавирус оорусунун курмандыгы болушту. Жалпы миңге чукул медициналык кызматкерге вирус жуккан 35% дарыгерлер. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ошентип кырдаал бизди сиз менен түз жолугуштурбай, телефон аркылуу же мессенджерлер аркылуу байланышууга мажбур кылып жатат. Ушуга байланыштуу көбүнесе кабарчыларыбыз респонденттер менен, интервью берген адамдар менен телефон аркылуу, интернет аркылуу байланышып маалыматтарды даярдоодо. Бизге байланышып акыркы кабарларды билдирип турсаңыз болот. Ошондой эле Азаттыктын подкаст сынагына дагы катышыңыз, анын мазмуну тууралуу угалалы.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Нарындан көңүлдү көтөргөн кабар келди. Шаардагы үзгүлтүксүз жана профессионалдык билим берүү мектеби пандемия учурунда көчмө китепкана уюштурду. Мектеп окуучуларына арналган китептерди алар Нарын облусунун аймагына бекер таратышат. Иш-чаранын максаты жайкы каникулда айылдан чыга албай калган окуучуларга колдоо көрсөтүү. Мирлан Кадыров кеңири токтолот.
Атың ким?
Бектемир.
Бектемир, сиз че?
Жусуп.
Жусуп, кыздар кандайсыңар? Жаксыңарбы? Канчанчы классыңар? Кел жакындагыла.
Бул Нарын шаарындагы үзгүлтүксүз жана профессионалдык билим берүү мектебинин көчмө китепканасы. Алар бул ирет Нарын районундагы кеңеш айылына келишти.
Көчмө китепкананын бир дагы бир жакшы маалымат китеп катарында берилет. Бул биздин баланын досу, менин досум ак самын деген. Колубузду таза жуушубуз керек, таза кармашыбыз керек. Денибиз сак болсо биз жуунуп колубузду ар дайым эмне кылып турушубуз керек экен? Жууп турушубуз керек. Колума алсам самынды, качамын.
Машина толуу алып келген кызыктуу китептер ушул айылдын окуучу балдарына бекер таратылат.
Көбүртүм дейт аке. Чалтактан бала кандай болуп калат экен? Таптаза болуп калат экен. Кирдим барып эмне кылат экен? Качат экен.
Бул китептердин көпчүлүгү кичинекей балдарга ылайыктандылган. Арасында англис тилиндеги дүйнөлүк адабияттар да бар. Көчмө китепкананын мугалимдери муну атайын пандемия шартында жана жайкы каникул учурунда айылдан тышкары чыга албаган айылдык окуучулар үчүн алып келишкен. 6-чы класстын окуучусу Раяна Шарапова көчмө китепканадан 3 тилде жазылган китепти тандап алды.
Despite some yearly publication, Busme Presses, it was not into the success or will you please we good.
Китептерден кыргыз акынын жазуучулар балдарга Elephant жана Каз ойлоп тапкан достук ыры деген жомокторду алдым. Elephant жана Каз ойлоп тапкан достук ырлары булар англис тилиндеги китептер экен. Мен өзүмдүн англис тил сабагымды өркүндөтүп өстүрүү үчүн ушул китептерди алдым жана кыргыз акын жазуучулар балдарга алган себеби анткени бул чыгарма абдан кызыктуу экен жана ичинде ар кандай жомоктор бар үчүн тандап алдым.
Айылга келген бул көчмө китепкананы айланчыктап кызыккан балдар көп болду. Жада калса чоң кишилер да китептердин арасынан роман повесть издеп жатышты. Кеңеш айылынын тургуну Бурулбүбү Абдрасулова кантсе да каникулда балдарына эрмек табылып жаткандыгына сүйүндү.
Болсо кыргызча десем алар жок экен анан
жалаң эле телефонду
дон ойноп телефонду телевизорго алаксып аянан китеп окуган бул эң жакшы да. Китеп билим чырагы деп, булагы деп айтылат да. Анан китептен көп нерсени алууга болот.
Үзгүлтүксүз жана профессионалдык билим берүү мектеби көчмө китепкана үчүн 300 китеп чогулткан. Аларга Борбордук Азия университети жардам берген. Аталган мектептин директору Нурбек Нишарапов буларга токтолду.
Бул белек бекер эч кандай кайра кайтарып берүү кажети жок. Анткени ушу китептер менен ушу достошуп китептерин үйүнө чогултуп ушу пайдалуу каникул учурунда өткөзө беришсин.
Көчмө китепкананын сапары эми Атбашы районунун алыскы жайлоолорунда улана турган болду. Алар мындай иш чараны май айында баштаган. Бул аралыкта көчмө китепкана Нарын шаарындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарын китеп менен камсыздоого жетишкен. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Радиодон жаңырган бул макала баяндардын баардыгынын мазмунун сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп көрсөңүз дагы болот. Өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырууну унутпаңыз. Кайрадан жолукканча сак, саламатта туруңуз.